Hej Slované, vítám vás u další epizody našeho stejnojmenného podcastu, který můžete sledovat na všech platformách Echa 24, na Echo Prime, na Spotify, na YouTube a v celé podobě, protože na všech těchto platformách, které jsem zmínil, uvidíte jen část, která není zaplacenou za paywallem. Nás můžete vidět na forendors.cz, kdy si nás předplatíte, což děláte, za co jsme rádi. Mé jméno je Jakub Novosád, obvykle to natáčím se svým bratrem, ale bohužel teď není to tak, že bychom se nějak rozhádali, ale nějak nám to jako nevychází pracovně se sejít. Tak dneska tady budu sám, respektive nebudu tady sám, budu tady s příjemným hostem, s novinářkou Markétou Kutilovou, která je ze Sdružení nezávislých novinářek reportérky.cz. Doufám, že jsem to neskomolil. Děkuju, Markéto, že jste dorazila.
A
že
děkuju za pozvání.
Mým dnešním hostem. Proč jsem si vás pozval? Vy jste byla nedávno v Srbsku, kde jste vlastně psala reportáž o tom, co se tam děje v posledních měsících. My už jsme to téma tady opakovaně se snažili nějakým způsobem otevírat. Vracíme se k tomu často, protože to je moje jako srdcová záležitost. Já se to tady snažím nějakým způsobem prosazovat. Nicméně jsem rád, že se po tak dlouhé době konečně o tom začalo nějak víc psát v Čechách. A jsem rád, že jste napsala článek pro Echo, je to tak? Nebo nejenom pro Echo?
Nejenom pro Echo.
Vyšlo to na více
místech? Je toho víc a vyšlo to na více místech.
To mám, o to větší mám radost, ale já jsem četl ten článek na Echu a budu moc rád, když si budu moc vlastně jako popovídat s někým, kdo tu atmosféru zažil vlastně tady z toho českého prostředí a nějakým způsobem navnímal a pobavíme se o tom vlastně, jaké jsou ty dojmy, co jste tam jako navnímala a jak to na vás působilo a co vidíte vlastně za, jestli to má nějaká specifika, to, co se tam teď odehrává, nebo jaká jsou jako úskalí toho protestního hnutí a tak dál, protože ta, jak jsem správně pochopil, tak ta zkušenost je poměrně čerstvá, vy tam byla třeba 2 týdny zpátky?
Ano.
Je to tak.
Byla jsem tam s kolegyní Janou Andert, strávili jsme tam téměř 2 týdny, ale letos jsem tam byla už celkem 3x, takže já tam jezdím poměrně často, mám v Srbsku moc ráda i Makedonii, takže mi to jako není tak, že bych tam jela poprvé v životě a strávila tam 10 dní.
Ale je to poprvé, co jste tam psala?
O protestech, ano.
A takže teď to bylo jako vlastně, teď jste tam jela pracovně?
Pracovně a snažili jsme se zmapovat nebo zdokumentovat situaci kolem protestů, celé to protestní hnutí, potom blokádu univerzit, která trvá už 9 měsíců a také jsme vyrazili na západ země do regionu Jadar, kde se má těžit lithium a kvůli kterému vlastně lidé také hodně protestují a snaží se tomu zabránit a je to velmi kontroverzní téma, které se týká vlastně i nás, protože lithium je zásadní surovina, minerál pro takzvaný Green Deal a pro Evropskou unii, která tento projekt v Jadaru označila jako strategický.
Je to tak, ty protesty proti Jadaru a Jadaritu, musíme říct, že vlastně v té oblasti kolem Jadaru není čisté litium. Je to litium se objevuje v jakémsi nerostu, který je pojmenován jako jadarit podle tady této oblasti. A problematizuje celou tu těžbu ještě to, že ten nerost musí být nějakým způsobem jako štěpen, což by podle všech studií odborných mělo mít velmi jako neblahý vliv na přírodu v okolí této lokality.
Přesně tak. A hlavně se má těžit z docela velké hloubky. A my, když jsme tam byli, tak jsme tam viděli 10 zkušebních vrtů. A má tam stát i jakási továrna právě na to štěpení nebo na zpracování a místní lidé se velmi obávají o to, že to bude mít hlavně dopad na podzemní vody a že to zničí vlastně nejenom vodní zdroje, ale také půdu pro ty místní zemědělce a celou tu krásu toho historického regionu.
Ano, a to je v oblasti, vlastně v okolí města Loznice, což mi tady jako...
Na hranicích s Bosnou můžeme většinou, de facto
ano,
říct.
Ano, většinově to tady asi neznáme, tu oblast, nicméně je to velmi jako přírodně zajímavá, bohatá
a hlavně
krajina,
historicky zajímavá.
Historicky zajímavá, ano. A v rámci těch studií, které já jsem nějakým způsobem studoval, nebo jsem k ním měl jako přístup, tak tam panuje i velká obava, že právě to štěpení, které, jestli se nepletu, by mělo se dít nějak jako v chemické reakci s fosforem, tak by ty podzemní vody mohlo otrávit až do takového rozsahu, že by to mohlo mít vliv i na ty hlavní jako města v Srbsku. Bělehrad a Novi Sad.
Přesně tak, přesně to říkají odborníci, ale my jsme tam viděli přímé dopady toho projektu už teď, protože ten kontrakt na těžbu lithia podepsala se srbskou vládou firma Rio Tinto, což je nadnárodní společnost, která je britsko-australská, ale podíl tam už koupili i Číňané. A oni vlastně nejenom, že tam udělali, místní lidé říkali 200 až 300 zkušebních vrtů, což já nemohu jako přesně teda potvrdit, ale my, když jsme tam byli, tak už jsme viděli vlastně de facto spustlý region, protože firma Rio Tinto tam vykoupila už 120 domů od místních lidí a tyhle domy tam pomalu chátrají a pustnou, jsou opuštěný a vlastně už tam jsou zaniklé vesnice, kde vy tím projíždíte a z těch baráků zůstávají dneska už jenom torza, protože firma Rio Tinto místním lidem nabídla údajně 3x až 4x větší cenu za ty domy, než je tržní cena. Takže dřív nebo později ty lidi to prodali a oni jim ještě dovolili, že se z těch domů můžou vzít úplně všechno, co chtějí. Takže oni vymontovali okna, dveře, odvezli si úplně všechno, co má nějakou hodnotu a dneska tam máte vlastně takový trčící torza ještě nedávno krásných domů, kde byl život a dneska je to vlastně mrtvá krajina. A je tam ještě teda 70 posledních domů nebo usedlostí, kde ty lidé se zatvrdili a nechtějí ty svoje domy ani půdu prodat, protože Rio Tinto vykupuje nejenom domy, ale i půdu. A těhle posledních 70 statečných, můžeme říct v uvozovkách, tak založilo sdružení, které se jmenuje Nedamo na Jadar a nechtějí za žádnou cenu ty svoje majetky prodat a bojují všemi možnými prostředky proti tomu, aby ta těžba vůbec začala.
Ano, ale to už trvá vlastně delší dobu. Myslím si, že to je minimálně rok, možná dva roky, co se proti tomu protestuje, tak jako v různých vlnách. Dokonce srbská vláda na nátlak samozřejmě Aleksandra Vučiče, srbského prezidenta, o kterém tady vlastně mluvíme velmi často, schválila, myslím si, že schválila, tak si nejsem jistý, já vím, že se o tom jako hodně jako vedly spory a bylo to hodně kritizováno opozicí, tak schválili zákon o vyvlastňování,
ano.
Co se právě mělo týkat těchto oblastí. Dokazuje to přesně přístup srbské politické reprezentace posledních 15 let, řekněme, nebo 13 let, kdy je srbská pokroková strana Aleksandra Vučiče u moci, kdy oni vlastně cíleně privatizují a rozprodávají většinu Srbska, srbské země, jak ruským, tak čínským, tak v tomto případě i australsko-britské firmě Rio Tinto a de facto cíleně rozprodávají celou zem.
Jo, těch průserů napojených na Vučičovu vládu je samozřejmě mnohem víc a co jsem tam tak navnímala, tak se nedá říct, že by prostě jednoznačně Vučičova vláda byla třeba jenom proruská nebo pročínská. Já jsem získala pocit, že oni prostě dělají biznesy s každým, s kým to jde. A neštítí se ničeho, i když oni třeba jako oficiálně jsou vlastně třeba proruský a odmítli se připojit k sankcím proti Rusku, tak to jim nebrání v tom, aby prodávali zbraně Ukrajině. Jo? Stejně tak dělají biznesy s Čínou, ale vůbec se nebrání zase dělat biznesy s Evropskou unií nebo se západními firmami.
Jakožto kandidátská země, jedna vlastně ze zemí, která na to členství čeká už jako možná nejdýl historii, historii. No, ty přístupové pohovory vlastně trvají přes, tak už je to přes 20 let a nikam se moc neposunuli. Nicméně jako Alexander Vučić právě jako zdokonalil ten způsob, nazvěme to, mezinárodní politiky v tom smyslu, že opravdu umí balancovat se všemi těmi stranami tak, aby to pro něj a jeho spolupracovníky bylo super výhodné.
Přesně tak a rodinu, protože jeho bratr je jeden z největších biznismenů v Srbsku, ale
a to se prostě promítá i do toho vztahu k Rio Tintu, kdy oproti i ostatním tématům, já myslím, že jako srbská společnost je v tomhle poměrně jako jednoznačná, co se týče veřejného mínění, jak jsme tady mluvili o tom, že je rozdělená v různých jiných otázkách, tak v tomhle si myslím, že víc než 80% je proti
těžbě. Ano, je to tak. Protesty začaly 21-22 a i teď jsou součástí, ta otázka toho litia i teďka součástí těch protestů. Je to jedna z palčivých vlastně věcí. Ale já tam jako sleduju něco, co je na těch Srbech jako velmi specifický a to je jejich takový jako zdravý nacionalismus, že oni prostě dokážou v současné době už vlastně 10. měsíc protestovat proti vládě a dokážou se jako opravdu semknout a jsou nesmírně houževnatý v tom, co chtějí. Jo. A i v tom, jak oni brání třeba ten Jadar a jak se dokážou svolat 100 000 lidí, aby šli demonstrovat a aby opravdu jako si chtěli ochránit svoji přírodu, svoje vodní zdroje a dokázali se v tom jako semknout jako národ a houževnatě zatím mít, tak to je pro mě něco, co je pro mě třeba neuvěřitelné. Já si něco takového v Česku třeba ani neumím představit. Jo. A já to vlastně na nich jako hrozně obdivuju.
Je to tak, nicméně z mojí perspektivy, teda, a proto jsem si vás i pozval, abychom to nějakým způsobem jako porovnali. Je pravda, že já tam jezdím už 20 roků a jako dá se říct, že tam mám poměrně jako silnou síť kontaktů v různých jako skupinách, vesměs teda opozičních, ale troufám si říct, že mám poměrně jako hluboký vhled do různých problematik, ať už společenských, tak kulturních a tak dál. Já si třeba nemyslím, že a ty hlasy od spousty mých přátel sílí. No, já si nemyslím, že vlastně to zapojení tématu litia do protestů těch 10měsíčních, jak jsme správně říkali. A myslím si, že vlastně jako devízou toho celého hnutí, který se nějakým způsobem jako spojilo v tom listopadu loňského roku, není v tom, že by byli, a proto je to vlastně možná i pro nás jako nesrozumitelný a proto se o tom dost dlouho nepsalo. Není jako, že by oni primárně neprotestují vlastně proti Alexandru Vučićovi a vládě, což je velký jako plus v tom smyslu, že je těžký jako to hnutí nějakým způsobem utišit, ale oni jako jim se podařilo ten protest postavit na tom, že požadují jako funkční instituce.
Proti změnu systému.
Přesně tak. Proti čemuž vlastně nikdo nemůže nic říct, protože to je naprosto racionální požadavek. Oni vlastně jako chtějí, aby se dodržovaly zákony už existující.
Přesně
to vlastně
tak.
Jako není revoluce, protože oni nechtějí jako nic násilně měnit. Oni jenom chtějí, aby jako fungovalo to, co už jako existuje. A na základě toho, že vlastně ti političtí představitelé v čele s tím jako sociopatem Vučićem to bezostyčně porušují dlouhodobě, tak z toho vychází jednoznačně, že kdyby došlo k těm základním jako splněním, došlo k základnímu splnění těch požadavků. A to znamená, jako vraťme se k tomu, že ty protesty vlastně začaly kvůli pádu střechy na zrekonstruovaném nádraží, dvakrát slavnostně otevřeném.
Kterou dělala čínská firma.
A celý ten kontrakt je prostě pod utajením a prostě jako netransparentně a protizákonně. Tak kdyby fungovaly státní instituce, tak v tuhle chvíli za to někdo nese trestní zodpovědnost a pravděpodobně sedí ve vězení a tak dál. Což se jako neděje a neustále dochází k nějakému jako osočování těch protestujících, že jsou jako
teroristé.
Že jsou teroristé, že jsou placení ze západu a tak dál. Nicméně ten názor, abych se vrátil v tom oblouku, ten názor jako spousty mých přátel, kteří jsou jako aktivní, co se týče těch protestů, je, že právě to téma litia je tam nějakým způsobem natlačené do těch protestů z toho důvodu, aby nějakým způsobem jako rozptýlilo a odvrátilo pozornost od těch původních jako požadavků. Protože přesvědčení srbského národa je takový, že ta těžba prostě, že k ní nikdy jako dojít nemůže. Přestože je to vlastně jako podepsaný, takže k ní dojít nemůže právě proto, že většinová společnost to jako nedopustí.
Jenomže v tom se můžou dost mýlit. Ono také existují údajně jako, nebo ten kontrakt, který podepsala srbská vláda s firmou Rio Tinto, by byl pro Srbsko vlastně hrozně nevýhodný, kdyby k té těžbě nakonec nedošlo, protože by tam byly velké sankce. Ale to je všechno jako otázkou. Jo? Podle některých odborníků, s nimiž já jsem mluvila, tak už tomu projektu nestojí vůbec nic v cestě a na 100% se rozjede. Když jsem dostala odpovědi od firmy Rio Tinto, tak oni vlastně to taky nepopírají a ty vlastně nám potvrdili, že ty práce pokračují na tom projektu. Byť je tam nějaký zdržení, je to jako víc komplikovanější, ale neznamená to, že ten projekt je zastaven, to vůbec ne. Ty práce prostě pokračují dál. A teďka vlastně v loni, když, nebo letos to bylo, kdy Evropská unie to označila ještě za strategický projekt, tak se zdá, že asi opravdu ten projekt se spustí, ať už to místní lidé chtějí nebo nechtějí. Ale tak je otázka, jak se to bude vyvíjet s cenou toho lithia, jo? Protože Číňané už vyvinuli vlastně nový druhy těch baterií, kde se to lithium dá obejít a používají se různé jiné zase sodíkové baterie a podobně, které jsou údajně levnější a účinnější. Takže je otázka, jestli třeba to lithium taky do budoucna hodně nestratí na ceně a jestli to ještě bude mít tu cenu, kterou se zdá, že to má, jo. Ale ještě, jak jste říkal, té srbské společnosti a k těm protestům, tak já jsem tam pochopila, že ta srbská společnost je opravdu jako strašně prolezlá korupcí, až jako úplně od zhora až dolů. Jo. A že třeba k těm protestům se připojili hlavně univerzity, studenti, ale ty sami lidi z univerzit říkají, ale my musíme začít u nás na těch univerzitách, protože my jsme, u nás je ten systém taky zkažený, my jsme taky zkorumpovaný prostě. A že to jde až vlastně do těch nejspodnějších pater té společnosti, takže ti Srbové opravdu jako by hrozně chtěli proměnit vlastně de facto celou tu společnost a celý ten systém, což je ale hrozně těžký. No.
Dokonce jsem slyšel názor, že čím díl to bude trvat, a ono to trvá opravdu dlouho a nevypadá to, že by to nějakým způsobem dokázal jako vyšumět, i proto, že vlastně Aleksandar Vučić se podle všeho úplně zbláznil a všechny kroky, které jako podniká, jenom víc jako popouzejí, jako ty protestující. Vlastně z mého pohledu nedělali vůbec nic správně ještě od pádu té střechy. Tak.
No tak obvinili 13 lidí, ale to mám pocit, že byl jenom takový gesto pro tu veřejnost, protože vlastně ještě nepadly žádný tresty, že?
Je to tak, přičemž jako dva ministři se nějak vymluvili na chatrné zdraví, někdo z nich jako skončil v nemocnici, jeden dokonce měl dostat mozkovou mrtvici v živém vstupu v televizi, ale hned druhý den jako se v nemocnici jako fotil s Aleksandrem Vučićem bez jakéhokoliv jako fáče na hlavě a podobně. Takže tam je to samozřejmě jako složitý. Nicméně chtěl jsem právě říct, že co jsem jako chtěl říct původně. Chtěl jsem říct, že jsem se setkal s názorem, že čím díl to bude trvat, tím lepší to pro tu společnost bude, co se týče toho vlastně ozdravného procesu, té katarze, kdy se to opravdu jako se čím dál víc lidí se uvědomuje, že už jako cesta zpátky není a že musí zásadně změnit celý fungování té společnosti.
Jo, a taky to tam vede jako k něčemu, co já jim vlastně jako hrozně závidím, protože oni se hrozně semkli. Jo? Neříkám, že celá společnost, ale část té společnosti. Oni se strašně semkli a jsou strašně mezi sebou solidární. Narostlo tam takový jako bratrství, přátelství, jako donedávna ještě úplně cizích lidí, jo, kde prostě máte studenty, kteří třeba dělají blokádu univerzit, oni na těch univerzitách už spí 9 měsíců, univerzity nefungují a lidi z toho celého okolí, z toho sousedství jim tam nosí každý den prostě čerstvě uvařené jídlo, paní za něma chodí a říkají, co byste si dali, co vám máme upíct, jakou buchtu chcete, co vám máme uvařit, nosí jim tam hygienické potřeby, dávají jim peníze. A oni je ty lidi, ty starší, považují ty studenty za svoje děti. A oni říkají, my to jsou naše děti, my prostě budeme podporovat a budeme je chránit, protože ty naše děti dělají něco, na co my starší generace bychom se už vlastně sami nikdy nezmohli a my jsme za to jako hrozně vděční a my je podporujeme. Takže i když třeba nejdou na protesty, i když spousta starších lidí chodí, tak ty studenty vlastně podporují zase jinak. A co pro mě bylo třeba hrozně překvapující, je, že v noci, když vám tam hoří různý barikády v ulicích Bělehradu, že jo, a ty ulice jsou neprůjezdní, teď tam hoří třeba různý kontejnery, odpadkový koše, aby se jako znemožnil postup policie, tak těm lidem místním to vůbec nevadí. Oni to jako chápou. Jo? A když třeba jsme byli na demonstracích a policie rozháněla slzným plynem, tak jsem zažila, že i já teda jsem přišla bez plynové masky, což byla chyba. A tak jsem dostala samozřejmě dávku slzným plynem a v tu chvíli vám nezbývá nic jiného, než fakt utíkat, jo? Protože člověk je úplně tím paralyzovaný a potřebujete se nadechnout, tak všichni utíkají pak do těch bočních uliček a hledají ukryty v těch panelácích okolo nebo v těch budovách. Jo? Takže já jsem s jednou skupinkou zaběhla do toho paneláku a teď jsem to, že celý ten panelák mají lidi byty naplněný slzným plynem, pokud zapomenete otevřený okno. Mm-hmm. A oni nejsou naštvaní, oni prostě vyběhnou z těch bytů s flaškama vody a jdou těm demonstrujícím vyplachovat oči, dávají jim napít, jo. Neříkám, že všichni, ale je to tak obrovský pocit sounáležitosti, které já jsem tam zažila, jo, a zažila jsem, jak si všichni navzájem objímají pořád, jo. Zažila jsem, jak prostě paní donesla nějaký buchty a ten student prostě se tam s ní objímal, děkoval jí, až mu jako tekly slzy dojetím, protože si něco říkali, jo. Jako v tomhletom je to taky úžasný stmelení té srbské společnosti.
Je to tak, já to vnímám stejně. Nicméně já jsem tam nebyl vlastně po tom, co se ty protesty radikalizovaly, to znamená, to se vlastně stalo během letních prázdnin po 28. červnu, kdy Srbové slavili takzvaný jako státní svátek Vidovdan, který má jako různé jako historické konotace a tíhne právě k tomu etnonacionalismu, ten výklad ve spoustě věcech. Je to spojené s historickým projevem Slobodana Miloševiče v 89. na Gazimestanu, kdy vlastně jako začala nějaká ta politika jako srbského šovinismu vůči sousedům, vůči ostatním etnikům v tom regionu. Potom vlastně je to i výročí, kdy paradoxně byl Miloševič vydán do Hágu a tak dále, jako těch výročí tam víc, abych těch na něco nezapomněl. A tam se právě ukázalo to, připomeňme si, že ty protesty od začátku jsou jako vlastně mírumilovný a nenásilný. Jo. Já jsem sám byl na několika větších protestech, hlavně jako myslím si, že to bylo v lednu a v březnu, v těch větších městech v Niči a v Novém Sadu i v Bělehradě jsem něco jako zažil. Zažil jsem i ty původní blokády 16-minutové.
Ty běží dodnes 11:52
přesně ceremonie. Tak, přesně tak, na křižovatkách ve všech městech. Hmm. Kdy to původně bylo jako nenásilný a právě toho 28. června došlo k prvním potyčkám jako otevřeným jako s policií a od té doby na to spontánně srbská společnost reagovala tím, že začala aktivně blokovat ulice, křižovatky, kontejnery právě a znepřístupňovat to a nějak se to jako radikalizovalo, kdy došlo k několika rozmíškám právě s podporovateli srbské pokrokové strany, kteří většinou jako maskovaní lidé bránili stranická sídla této strany a tím stylem, že přes policii po nich házeli petardy a zmražené vlastně láhve s vodou a podobně. A místo, aby oni byli nějakým způsobem konfrontováni policií, tak naopak policie je chránila a pak útočila na ty původně mírumilovné demonstrující. Hmm.
Většina profesorů totiž podporuje ty studenty a podporuje ty protesty a blokádu, ale čelí obrovským tlakům, protože oni třeba nedostali 3 měsíce vůbec výplatu. No, v té době je Srbsko stále víc korumpovanější země, dokonce podle Transparency International už je to druhá nejskorumpovanější země v Evropě, hnedka po Bělorusku.
A ještě tam někde bude jako Bosna, Hercegovina.
No, dobře.